Ja, god aften og velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og er diakon. I dag skal jeg fortsætte med undervisningen se om, hvad Bibelen siger åbenbart om Helligånden, den tredje person i den treenige Gud. Det er den sidste del, vi skal have i dag. Jeg ønsker i hjertet, at Gud må gøre ordet levende ved sin Helligånd, så at I alle må få glæde og gavn ved at lytte til også denne udsendelse. Vi starter som sædvanligt med at bede. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet levende, så du må blive ophøjet og lovprist gennem denne udsendelse. Jeg beder om, at alle må se din storhed og nødvendigheden af at blive fyldt med din ånd, så vi ved ham kan herliggøre dig endnu mere i vores tjeneste for dig. Jeg takker dig, at du har lovet, at du altid vil være med os ved din hellige ånd. Amen. Ja, i dag begynder vi, hvor vi slap sidste gang med Apostlenes Gerning, kapitel 20 kom vi til, og vi skal læse beretningen om, at Paulus har tilkaldt menighedens ældste for at fortælle dem, hvad Helligånden har sagt til ham om de trængsler, som venter på ham forude, og hvilken fare menigheden vil blive udsat for efter hans bortgang, altså efter hans død. For hans længere tale til dem citerer jeg først fra vers 22-24. Der står, se, bunden af ånden drager jeg nu til Jerusalem uden at vide, hvad der skal møde mig der. Kun ved jeg, at Helligånden i den ene by efter den anden vidner for mig og siger, at lænker og trængsler venter mig. Dog, jeg regner ikke mit liv for noget, når bare jeg kan fuldende mit løb og den tjeneste, jeg har fået af Herren Jesus. I de tre vers ser vi et klart eksempel på, at Helligånden er med de troende. Ikke for, at vi skal slippe for de trængsler, der kan komme ud i fremtiden, men for at give os den hjælp, kraft og opmuntring, vi som kristne har brug for. Jo mere vi tager os tid til at lytte til, hvad Gud siger til os ved sin ånd, jo mere vil og kan han vejlede os om den vej, vi skal gå, og åbenbare sin vilje og sin plan for os. Jeg springer lige ned til vers 26 og læser tre vers. Som vi læste det i versene forud, så var han klar over, at han ikke skulle se dem mere, og i sin kærlighed til dem gav han dem derfor denne formaning. Derfor vidner jeg for jer på denne dag, at jeg ikke er skyldig i nogens blod, underforstået, så de går fortabt. Til jeg har ikke undladt at forkynde jer hele Guds frelsesplan. Så giv dig agt på jer selv og på hele den jord, i hvilken Helligånden satte jer som tilsynsmænd, for at I skal vogte Guds kirke, som han købte med sit eget blod. Så giv dig agt. Det, som han siger, er vigtigt. Derfor er det nødvendigt altid at være overvågne og på vagt. Ellers står vi i fare for at miste den frelse, som Gud har givet den enkelte. Når der i dette afsnit tales om, at Helligånden satte dem, han talte til, som tilsynsmænd for Guds kirke, viser det hen til den dybe afhængighed, som de kristne altid har været af Guds ånds ledelse. Vi læser også lige fra vers 29-31, som er en fortsættelse af det, vi lige har set på. Her fortæller Paulus konkret om, hvilken fare menigheden står i, når han er borte, og hvorfor det er så vigtigt at være på vagt. Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare jorden, og i jeres midte skal der fremstå mænd, der fører falsk tale for at drage disciplene efter sig. Vær derfor overvågne. Disse vers taler om den store fare, som den kristne menighed vil komme i. Ulven er repræsentativ for verdensforførelse og falske lærdomme, som kommer ind i menigheden udefra. Men en lige så stor eller måske endda større fare for troen og menigheden er ikke den, som kommer udefra, men den, som kommer fra menighedens egen midte, fra kirkens egen midte. Disse mænd, forkyndere og hyrder, er ude på at ødelægge de kristnes tro og liv. Deres kendetegn er, ifølge Paulus, at de vil føre falsk tale for at drage disciplene efter sig, det vil sige, bort fra Kristus og for livet i ham. Er det sket? Ja. Enhver, som kender lidt til kirkehistorien, ved, at en stor del af kristenheden har forladt den vej til himlen, som er beskrevet i Bibelen. Ikke bare dengang, men stadig. Paulus skriver for eksempel i 1. Timotheus kapitel 4, vers 1 og 2. Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen, i det de lytter til forførende lærdomme, ånder og dæmoners lærdomme, forledt af dertil af hykleri hos løgnelærere, som er brændemærke i deres egen samvittighed. Og 2. Timotheus kapitel 4, vers 3 skriver han, så der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egen lyster skaffer sig lære i håbetal, alt efter hvad der kildrer dem i ørerne, det vil sige det, som de gerne vil høre. Og de vil vende sig bort fra sandheden og vende sig til fablerne, altså til eventyr. Vi ved, at det, som Paulus har advaret de kristne mod, er sket. Djævlen har op igennem kirkehistorien alt magt søgt at fordærve og tilintetgøre Guds kirke, og nogle gange kunne det også godt se ud til, at det er lige ved at lykkes. Men vi ved, at dødsrigets porte skal ikke få magt over den, fordi Jesus har sagt det. Djævelens plan vil derfor ikke lykkes. Kirkehistorien vidner det også om, at på trods af utallige og til tider store og blodige forfølgelser fra for eksempelvis den katolske kirke, er det ikke lykkes for djævlen at knuse den sande Guds kirke, fordi den er et værk af Helligånden. De kristnes bevarelse op igen de sidste 2.000 år kan man derfor godt kalde for Helligåndens gerninger gennem den 2.000-årige kirkehistorien. Vi skal lige se på nogle eksempler på om lidt, men først skal vi synge en hans sang, der hedder Sing, Sing, Halleluja. Og det er grund til, fordi at Helligånden er med. Ja, det var jo en dejlig sang. I min gennemgang af kirkehistorie, når vi lige skal tale om eller se på Helligånden igennem de 2.000 historier, så er det klart, at man kan slet ikke på alle forskellige beskrivelser frem om, hvad Helligånden har gjort igennem kirken og igennem enkelte troende. Og samtidig må jeg også lige sige, at det bliver måske også nogle ting i gennemgangen, som I måske kan være lidt uenige med mig i, for det er jo klart, at det er en tolkning mig af det, der nævnes. Men jeg håber, I bærer over med mig vedrørende det. Det første eksempel er fra middelalderen. Det er hentet fra en bog, det her Helligånden gennem 2.000 år, skrevet af Hans Petersen. Og jeg citerer fra side 64. I den tidlige middelalder, og det er fra cirka år 500 frem, frembrød der flere markante vækkelsesbevægelser, som gik under forskellige navne. Men det, der var fælles for dem, var, at Helligånden spillede en væsentlig rolle i deres teologi og praksis. I en tid, hvor kirken levede i et dybt forfald, banede disse vækkelser vejen for fornyelser og vækkelse, såvel i som uden for kirken. I mange af disse bevægelsers kristne brændte en guddommelig ild, som hverken forfølgelse eller martyrium kunne slukke. De kristne i en af disse bevægelser blev kaldt paulikanere. Disse havde de første kristnes menigheder som forbillede og inspirationskilde, og de ønskede kirken fornyet efter urkristent mønster. De tog på det skarpeste afstand fra kirkens værslighed, ceremoni og præstevælde, og gik så vidt som til at stemple kirkens helgendyrkelse, relikvie og billeddyrkelse og mariedyrkelse som afgudsdyrkelse. I 664 udstedte kejser Konstantin den 4. et edikt mod vækkelsen og dens ledere og iværksatte en blodig forfølgelse mod paulikanerne. Forfølgelsen fik imidlertid ikke den tilsigtede virkning. De fik i stedet vækkelsen til at blusse op, og de paulikanske menigheder voksede trods de blodige forfølgelse, svær og bål. Under den unge østromerske kejser Michael den 3., og han levede 200 år senere, og kejsermoderen Theodora, som havde den egentlige magt, begyndte en systematisk udryddelse af paulikanerne. Mellem år 842 og 867 blev mere end 100.000 paulikanere henrettet på de mest brutale måder. Men trods massakren levede vækkelsen videre og lod sig ikke kue. Og nu springer jeg frem til år 1400 i en dokumentarudsendelse, som blev vist i TV, og som hed Europas historie. Det første afsnit blev der fortalt følgende om forholdene under den katolske kirke dengang og om Johannes Hus. Jeg citerer. Præsterne tænkte kun på deres maver. De spiller, drikker og render med kvinder. Og de kræver stadig flere penge af os. Og det er de troende, der tales om. Vi skal betale aflad for at blive renset for vores synder. Og lidt længere nede. Man anbragte afladskister i kirkerne. De troende betalte for et dokument, som gav dem syndsforladelse. Folks frygt fyldte kisterne. De fik garanti for, at de ikke skulle brænde i helvede i evig fortabelse. De fleste troende accepterer at betale aflad, men en præst, Johan Hus, gør ikke. Og herefter følger en længere omtale denne præst og reformator, som virkede som professor ved Universitetet i Prag, men det springer jeg over her og fortsætter lidt senere. Han kunne se, at den eneste autoritative kilde til tro er Guds ånd, så oplyser ordet. Han mente, at folk skulle høre, hvad der stod i Bibelen. Og en ild begyndte at brænde. Mange kom til tro. Samtidig hermed angreb han den katolske kirke for at føre falsk lære og sagde, det som burde være de første til at efterligne Kristus, er blevet vor Herre Jesu Kristi største fjender. Den katolske kirke forsøgte flere gange at få ham dømt som kætter, men først i 1415 lykkedes det at få ham dømt til døden, som på den tid betød at blive brændt på bålet som en kætter. I de næste få årti mistede 500.000 andre kristne også livet på denne måde. Det er jo citatet fra TV-udsendelsen. Vi går nu 100 frem og ser lidt på Martin Luther og reformationen. De fleste ved nok, at han som munk blev mere og mere forfærdet over syndens karakter og om Guds ords dom over enhver synder, og videre om, hvordan han en dag kom ind i evangeliets lys, da Helligånden viste ham, at Gud retfærdiggør et hvert menneske, der tror på Jesu forsoning alene og tager sin tilflugt i ham. Denne sandhed kom til at spille hovedrollen i hans liv og lære, i alle hans prædikner og skrifter, og selvfølgelig også i reformationen. I den tredje trosartikel skriver han, at denne tro kan ikke erhverves ved egen kraft, men kan kun modtages ved Guds hellige ånd. I denne trosartikel skriver han blandt andet også dette om Helligåndens virke i det troendes liv. Jeg citerer. Det er den hellige ånd, som har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser, helliger hele den kristne menighed på jorden og opholder den i Jesus Kristus ved den eneste sande tro. I den kristne menighed forlader han mig daglig, og alle troende alt synd rigeligt og vil på den yderste dag opvække os alle af døde og give mig og alle, som tror på Kristus, et evigt liv. Dette er væsentligt sandt. Og det er også citatet fra Luther. I en af Luthers prædikener til Kristi Himmelfart, hvor han taler om Markus evangel kapitel 16, understreger han nødvendigheden og vigtigheden af at lade sig fylde eller døbe af åndens kraft, som vi læser det i apostlenes gerninger. Og jeg citerer fra hans prædiken. Det er forgæves at høre evangeliet, hvis man ikke også tror det. Derfor må alle oplæres af Gud. Men hvis du ikke stadig indtil sidste stund bliver døbt med Helligånden og ild, der vil du atter glide bort fra troen. For deres skyld, som ikke tror, at tegnene er givet, for at man derved kan godtgøre for verden, at det er Guds ord, man forkynder. Til således hedder det i teksten, og Herren arbejdede med at stadfæste ordet ved de medfølgende tegn. Sådanne løfter finder vi flere steder, som når Jesus siger, den som tror på mig, Han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, han skal gøre endnu større gerninger, til jeg går til faderen. Derfor skal man lade disse ord stå og ikke lave numre med teksten ved hjælp af bortforklaringer, som nogen, der siger, at disse tegn var en åbenbaring af Helligånden i kristendommens første tid, men nu er helt ophørt. Det er ikke sandt. Til denne er endnu iblandt os, og selvom den ikke træder i funktion for øjeblikket, så kommer det ikke sagen ved. De vi har endnu magt til at gøre sådan et tegn, hvis det bliver nødvendigt. Men de er kun at regne for barnemirakler mod de virkelig store under, som Jesus uden ophør virker i kristenheden ved sin guddommelige kraft. Hvor vil han bevare både ord og troen, og alle kristne mod djævlen og alle hans engle, som det hedder i den 110. salme, han skal herske midt iblandt sine fjender. Det var citatet om Luther, gengivet af P.H. Lange, Martin Luther om den nye pinse. I mange af Luthers skrifter er der mange klare advarsler mod falske lærdomme, som de troende lod sig friste af fra de såkaldte sværmere, som blandt andet mente, at Guds ånd og nådegaver nærmest er magiske midler, som virker ved at tale i tro. Nøjagtigt det samme ser vi også i dag, hvor det hedder, du skal bare tro, så får du det. Eller den åndelige lov siger, at når du taler i tro, vil du opleve mirakler, ligesom apostlen og Jesus selv oplevede det. Hertil siger Luther, men sådan tvinger vi ikke Gud, men vi begår den synd at gøre os selv til Gud. Luther understreger derefter, at Guds ånd altid handler i overensstemmelse med evangeliet og det, Jesus har sagt, og aldrig i modsætning til det. Og det var det, der skete hos de omtalte sværmere, citerer lige igen fra Luther. Den falske tankegang, den sværmerne førte til, at de ikke vil anerkende, at Guds ånd er den frie og suveræne Gud selv. Vi bekender derimod, at Guds ånd griber ind og handler med mennesker til tro og frelse, når og hvor han selv vil. Ved de nådemidler, som han har givet, og som han virker ved, hverken noget menneske eller nogen institution kan frarøve Guds ånd denne frihed eller suverænitet. Og Guds ånd har heller ikke givet den fra sig i ordet eller sakramenterne. Det var citatet. Og vi springer nu lidt frem til år 1783, hvor Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født. Han var blev som bekendt præst, men han var også en forfatter og salmedigter. I hans salmedigtning indtager Helligånden en central placering. Her vidner han igen og igen på om, at pinsedagens kraft er tilgængelig for alle kristne u over jorden. Vi skal høre en af disse salmer, og hvad er mere nærliggende end en, som han selv har skrevet, du som går ud fra den levende Gud. I 1832 begyndte Grundtvig på sit hovedværk, som hed Sangværk til den danske kirke. Dette værk, som omfatter op imod 1500 salmer og åndelige sange, indeholder ikke alene Grundtvigs egne salmer, men utrolig rig salme af oversatte og bearbejdede græske, latinske, tyske og engelske salmer og en rigdom af gamle danske salmer. Værket bliver omtalt som uden sidestykke i alverdens litteraturen. I de første mange år af sit virke rettede Grundtvig mange anklager mod tritidens præsteskab, der ikke selv troede på det glade budskab, som de var sat til at forkynde. Han skriver blandt andet, jeg faldt i dybe tanker over den fortvivlede stilling, hvor i Kristi menighed og navnlig alle dens børn og ulærte medlemmer var kommet i. At de får fortalt, at det ikke er alene den hellige skrifts oprindelse, men også at de kirkelige grundlærdomme om treenighed, Kristi guddom og forsoning slet ikke fandtes i Bibelen. Det var citat fra Kirkeleksikon for Norden. Under sin demiprædiken i 1810 kom han med den alvorligste og stærkeste anklage mod tidens rationalistiske præster, der ikke selv troede på Kristi lære. Citat. Og nu angående vores kirker, jeg siger vore, for Kristi er det ikke længere. Hvad høres der vel? For det meste kun forfængelig snak. og kommer det højt så bræmmende ord og kløgtige taler, men ild lærdomme, som kun er menneskebud. Vi er Herrens ord forsvundet fra hans hus. Citat slut. I 1853 stiftede lægemandsbevægelsen Forening for den Danske Mission, som havde sine rødder i grundtvigske kredse. Nogle få år efter, nemlig 1861, blev bevægelsen reorganiseret og fik nu navnet Forening for den Indre Mission i Danmark, som i øvrigt fejrede 150 års jubilæum i år. En af disse initiativtagere var præsten Wilhelm Beck. I mange år var han en af de mest fremtrædende skikkelser i Indre Mission. Beck omtaler Grundtvig som den første store folkevækker i Danmark og skriver om ham i sin bog Erindringer fra mit liv, citat. Det var ved Grundtvig hans venner, at det første åndens vær gik hen over døden i vort folk. Det var citatet. Der opstod imidlertid ikke noget samarbejde mellem Indre Mission og grundtvigianerne. Hertil var modsætninger i lære og levevis for store. Indre Mission fik snart en stor indflydelse på det åndelige liv i Danmark. Som vækkelsesbevægelse gik Indre Mission imod alle former for vanekristendom og ønskede at vække liv i den hensynende folkekirke. For denne tid berettes det, citat, gennem Indre Mission brød en række vækkelser frem over hele landet, hvor gademøder, vækkelsesmøder, søndagsskoler, skovmøder og en udstrakt kolportørvirksomhed fik tusinder til at komme og høre om Jesus og blive omvendt. Blandt Indre Missions store profiler kan nævnes blandt andet personligheder som Olfert Rikard, Assen Fendt Hansen og H.P. Mollerup. Mollerup stiftede i øvrigt kirkens kors her i 1912 efter engelsk forbillede for at nå mennesker på samfundets skyggeside med evangeliet. I 1905 deltog han i et stort kristen møde i Blankenburg, og jeg citerer, her oplevede han en ny bekræftelse af sit kald som vækkelsesprædikant. Han vendte hjem til København, stormende lykkelig og fuld af ild og kraft. I Illustreret Religionsleksikon omtales H.P. Mollerups tilnærmelse til pinsevækkelsen med følgende ord. Citat. Hans noget sværmeriske sind, han mente at have fået en særlig åndsdåb, førte i 1919 til tungetale og til en tilnærmelse til pinsevækkelsen, som han dog ikke kunne slutte sig til, især fordi den forkastede barnedåben. Samtidig hermed gik der en omfattende pietistiske vækkelse frem i Sverige, som blev omtalt som læservækkelse. Den var en lægmandsbevægelse, som fik tusind og atter tusind til at læse i Bibelen og i lutherske og pietistiske skrifter. I midten af 1800-tallet fik vækkelsen for alvor vind i sejlene. En af hovedpersonerne var lægprædikanten Carl Olof Rosenius. Gennem sine prædikener, skrifter og tidsskriftet Pietisten, som han redigerer i 26 år, øvede han en stor indflydelse på de vagte kredse, som det står. Temaet i hans forkyndelse var, kom som du er, og I citerer et, hvad han blandt andet har sagt om det. Lad Guds ord, livet igennem, herske over din fornuft, dit hjerte og dit daglige liv. Bed alvorligt om Guds ånd, hver gang du går for at høre og læse det, og du skal aldrig komme til at bruge det forgæves. Det burde skrives i et hvert hjerte med ildskrift. Hvem tænker vel på, at det dybest set er en forsømmelse af Guds ord, som er skyld i al elende i verden, al svaghed, såvel inden for kirken som i den enkeltes liv? Citat slut. Den omtalte lægmandsbevægelse, som fik navnet den evangeliske fosterlandsstiftelse i 1856, svarer i overvejende grad til Luthers mission i Danmark. Og derfor har Rosenius da også haft stor betydning for luthersk missionske tro og lære i Danmark. Det ligger i navnet, at foreningen gerne vil tilslutte sig den forståelse af det kristne budskab, som Martin Luther havde. Det gælder især nogle af Luthers centrale pointer som den frie nåde, det almindelige præstedømme og Bibelens troværdighed. Jeg vil ikke komme nærmere ind på denne lære, men vil nøjes med at fremhæve den bibelske betydning, som Helligånden havde i forkyndelsen. Og jeg citerer fra Øjvind Andersen, som har skrevet det her. Der er kun én, der kan overbevise om åndelige ting, Gud selv. Den menneskelige overbevisning strækker sig kun til at overbevise om rent menneskelige ting. Det er den guddommelige overbevisningsevne, som ene og alene kan overbevise om de ting, der har med frelse og det evige liv at gøre. Derfor gælder det om, at enhver forkynder lader sig bruge af ham, som Jesus har sendt til verden for at overbevise, Helligånden. I så høj grad forkynderen lader Helligånden få plads, vil den bære Guds frugter. Og det senere, skriver han, at være en ret forkynder er altid være under Helligåndens overbevisende kraft. Der hvor Guds ånd får lov til at overbevise forkynderen, opstår et virkeligt budskab. Det bliver en overbevisningstale, en åndelig tale. Der bliver kraft i talen, en kraft, som man ikke kan komme udenom, men som man enten må bøje sig for eller modstå. Der sker noget i hjertet ved Helligåndens tale. Det er citatet. Ja, og vi skal lige om et øjeblik have en se på vækkelsen i Wales i for cirka 100 år siden, men vi skal først lige igen høre en sang. He will fill your hearts today, og det er Helligånden. Ja, for cirka, eller lige godt 100 år siden, udbrød der en dynamisk åndens vækkelse frem i Wales. Den blev karakteriseret som en af de mægtigste og mærkeligste bevægelser eller vækkelser i moderne tid. Det begyndte på denne måde. I slutningen af et møde havde en ung pige, som hed Flora Evans, rejst sig og med tydelig stemme sagt, jeg elsker Jesus af hele mit hjerte. Og det var dejligt vidnesbyrd. Men dette enkle vidnesbyrd førte til, at en åndelig kraft kom over forsamlingen på denne dag, resulterede i den vækkelse, som blev kendt senere som vækkelsen i Wales. En ung metodist, Evan Roberts, blev den første ledende person i denne store vækkelse, hvor 10.000 kom til tro på Kristus, og det vendte op og ned på det walisiske samfund. For denne vækkelse berettes der ofte om Helligåndens manifestationer i form af syner, åbenbaringer, helbredelse og tungetale. I aviserne blev Evan Roberts ofte fremstillet som en glødende fanatiker, og vækkelsens modstander faldt alt muligt at udsætte på ham. Nogle gik så vidt som at betegne vækkelsen som humbugvækkelse og hævde, at den kun bestod i en ekstrem følelsesrus. Men på trods af modstand kom 200.000 til levende tro på Kristus i løbet af de næste halvandet år. En korrespondent skrev, luften er ladet med vækkelseskraft. En anden skrev, helvede skælver og himlen smiler. I tiden derefter vendte vækkelsen op og ned på det religiøse og sociale liv i Wales. Evan Roberts lagde meget vægt på, at frugterne af troen på Kristus måtte vise sig i en form af livsforvandling. En Dr. Campbell Morgan skriver vækkelsen med følgende ord. Bliv ikke ved med at spørge om hemmeligheden til Evan Roberts kraft, men se på, hvad der sker. Jesus af Nazareth går hen over bjerge og dale, og mennesker bliver forvandlet ved hans kraft. En avis skrev, overalt gør vækkelsen ende på gamle familiefejder, drukkenskab aftager, fængslerne bliver affolket, politiet og advokaterne er blevet så godt som arbejdsløs. Gammel gæld bliver betalt, også i tilfælde, hvor det ikke længere kunne gøres noget retskrav gældende. Pengene slår bedre til for arbejderne, nu hvor de ikke længere drikker dem op, og familien har fået langt bedre social status. Det var citatet. Den svenske professor Emanuel Linderholm skriver, at vækkelsen i Wales indledte en helt ny periode i kirken og verdenshistorien, som varsler Kristi snarere genkomst. Samtidig, altså i 1904, som vækkelsen i Wales blev realitet, så var der en baptistpræst, som har været i Israel eller Palæstina, hed nu dengang, på vej hjem til USA. Undervejs besøgte han Wales og erfarede Helligåndens udgydelse der. Han blev overbevist om, at der vendte hele kristenheden i ny pinse, og da han kom hjem til Los Angeles, begyndte han at samle de kristne for at bede om en lignende vækkelse der. Mens de forsamlede var en stadig bøn til Gud om denne vækkelse, skete det den 4. april 1906, at den pludselig brød ud midt iblandt dem, og dermed var vækkelsen en realitet. Møderne fandt sted dag og nat, og rygtet om dem nåede ud blandt indbyggerne i Los Angeles, som dengang havde 100.000 indbyggere. Der berettes om, at under disse møder var der mange og stærke manifestationer af Helligåndens kraft, ligesom i apostlenes gerninger, og mange kom til tro. Men der forekom også nogle falske manifestationer og efterligninger af Helligåndens liv og kraft. Herom skriver Frank Bartlemann, som blev pinsevækkelsens første prædikant. Jeg citerer. Folkets opmærksomhed må rettes mod Kristus. En virkelig pinsevækkelse leder mennesker til Kristus. Falske manifestationer sætter kun følelser i bevægelse og kan umuligt vække beundring, men de angriber ikke synden og selvlivet. En hvilken som helst bevægelse, der ophøjer Helligånden og hans gaver over Kristus, havner i fanatisme. Helligånden er et stort lys, som altid er vendt mod Jesus Kristus for at åbenbare ham for os. Og det var en vidunderlig vidnesbyrd. Og videre sagde han Bartlemann, vi medgiver, at meget falsk og efterabet er forekommet, men det skulle være et bevis på, at det ægte findes. Vi står i større fare for stilstand, end for at blive bedraget. Alligevel synes de fleste ikke at frygte stilstanden det mindste, mens man er meget bange for at blive bedraget. Om lidt, der skal vi frem til nutiden og se og analysere pinsebevægelsen i de sidste 100 år. Men vi skal lige først høre endnu en sang. Det er, hvad skal jeg give min frelser? Ja, vi så lige lidt på pinsevækkelsen og hvad der skete i den første tid for lidt over 100 år siden. Hvis vi skal analysere det, som pinsevækkelsens første ledere har sagt, lyder det meste af det rigtigt og bibelsk og godt. Og bevægelsen har efter min mening været til velsignelse for mange ud over jorden, og er det stadig. Tusind og atter tusind er blevet frelst og fornyet i deres gudsforhold gennem denne vækkelse. Efter min mening er der ingen tvivl om, at pinsebevægelsen og senere den karismatiske bevægelse har tilført Kristi kirke en tiltrængt fornyelse af Helligånden. Men spørgsmålet, som stadig ikke er afklaret, er, om den føromtalte Bartlemann, det var ham, der var pinsevækkelsens første prædikant, om han har ret i sin argument om, at det er bedre at blive bedraget end tilstand, altså ikke gøre noget. De fleste vil nok svare, at det kommer an på, hvor stor risiciene er, om man med tilstand mener, at det kristne arbejde er dømt til at mislykkes, hvis de kristne ikke er eller bliver en del af denne vækkelse. For nylig hørte jeg en lignende argument, som den før omtalte. Guds evne til at velsigne er større end djævelens evne til at bedrage. Og det er jo sandt nok. Men baggrunden for argumentet var, at vedkommende ikke mente, at det er nødvendigt at være på vagt eller frygte for at blive forført, for Gud vil jo beskytte dem. Det lyder jo tilforladeligt, men det stemmer bare ikke med Guds ord, som netop formaner os til altid at være overvågne og på vagt, og at tage Guds fulde rustning på, for at vi kan holde stand imod djævelens snigløb. Hvis vi som kristne ikke mener, at det er nødvendigt, så siger det sig selv, at vi kan være yderst sårbare over for alle fjendens angreb. Dette synspunkt om, at vi ikke kan fare vild, fordi Gud er med os, har efter min vurdering medført, at pinsevækkelsen har taget alt for store risici gennem tiden, og derfor lukket meget usundt ind i den tro, at det var eller er en sand åndelighed fra Gud. For eksempel læren eller troen på, at alle manifestationer i menigheden er fra Gud, eller at en profetisk eller profeti automatisk tolkes som værende fra Gud, også selvom budskabet i den hverken er gået i opfyldelse eller stemmer med den bibelske lære. Ved de fleste af deres møder hører man derfor også tungetale, uden at det bliver udlagt, som det befalede Guds ord. Dertil kommer, at man ofte hører en undervisning om, at alle kan lære at helbrede og tale i tunger. Efter min mening er det ikke noget, vi skal lære, for det er åndens værk. Men hvis man ikke mener, at det er et åndens værk, så er det jo, at man selv tager æren for det, og man selv præsterer det, man tror, der er for ånden. Desværre bliver nådegaven til at bedømme ånder ikke prioriteret særlig højt mange steder i dag hos pinsevækkelsen. Det betyder, at åndsmagter uopdaget kan få lov til at virke, også selvom de ikke kommer fra Gud. den manglende dømmekraft og nådegaver til at bedømme ånder har medført, at for eksempel pinsevækkelsen i Danmark nu ikke længere har problemer med at anbefale eller samarbejde med for eksempel katolske eller fremgangsteologiske undervisere, hvis tro og lære ikke er kristendom, og kan derfor kun forvolde skade i de kristne forsamlinger, som byder disse forkyndere velkommen. I de første mange år blev bedømmelsen af ånder højt værdsat inden for pinsebevægelsen, og var efter min mening en stærk medvirkende faktor til, at den kunne fastholde den sunde lære i deres midte, trods forfølgelse. Mange af deres publikationer fra dengang viser det. Alle profetier blev for eksempel bedømt ud fra skriften, og der er mange eksempler på, at falske profetier blev bremset. I en af disse tidligste profetier fra Azusa Street i 1906 gav Gud således denne advarsel om, hvad der vil ske inden for pinsebevægelsen. Den lyder således. I de sidste dage vil der ske tre ting i pinsebevægelsen. Der vil komme en overbetoning af kraft frem for retfærdighed ved tro alene. Der vil komme en overbetoning af lovprisning til en Gud, som de ikke længere beder til. Der vil komme en overbetoning af åndens kraft frem for Kristi herredømme. Citat slut. Jeg mener, at disse tre profetiske udsagn er gået i opfyldelse mere eller mindre, men det betyder selvfølgelig ikke nødvendigvis, at det står så galt til de alle pinsemenigheder, eller at der så ikke er mange sande kristne inden for pinsebevægelsen rundt omkring. Selvfølgelig er der det. Det er der også i folkekirken, selvom den efterhånden er blevet så rummelig, at selv djævlen får lov til at virke i den for at ødelægge den indenfra. Derfor er Guds advarsel, der også adresseret til alle kristne ud over jorden, for at de må lade sig advare, så de hører, hvad ånden siger til menighederne, for at de ved hans bistand må holde fast på den sunde lære og undfly fordærvelsen i verden. Frelsens Hærs grundlægger og vækkelsesprædikant William Booth, som levede fra 1829 til 1912, er kommet med en lignende profeti som den fra Azusa Street. I denne profeti giver Gud mere bredt en advarsel til alle kristne i alle samfund. Jeg citerer. I de sidste dage skal det blive en religion uden den hellige ånd, en kristendom uden Kristus, tilgivelse uden bekendelse, en frelse uden genfødelse, en politik uden Gud og en himmel uden helvede. Og profetien slutter med disse ord. Det eneste, som kan dæmme op for den tiltagende åndsforførelse i de sidste dage, er en vækkelse ved den hellige ånd. Det er jo citatet. Når vi ser på de kristne menigheders alvorlige situation i dag, må vi bekende, at det, som Gud har sagt i sit ord, og igen forskellige profetier gennem tiden, er sket. Den eneste redning er, som nævnt ovenfor, en vækkelse ved den hellige ånd. Derfor må vi bede inderligt til Gud om, at han må sende den vækkelse, som han ønsker, og som han er beredt for, at mennesker må omvende sig til Gud og blive frelst, og for at hans menighed må blive bevaret i en sand tro indtil den dag, hvor han kommer igen. Vi har set ud fra Hebræerbrev kapitel 11 for en par gange siden, der så vi nogle eksempler på, hvordan de troende i den gamle pagt vandrer i tro. Det betyder selvfølgelig, at de også har Helligånden i deres hjerter, for vi ved, at uden ham kan intet menneske komme til tro og leve i tro. Og det kan alle kristne gennem den 2000-årige kirkehistorie også vidne med om. Men ligesom der står beskrevet i Hebræerbrev kapitel 11, vers 32, så ville tiden heller ikke stå til, hvis jeg skulle nævne alle dem, som gennem tiden har vandret i tro og i Guds ledelse ved Helligånden. Og det ville jo også være umuligt, for der er jo millioner af kristne ud over jorden, som har gjort en stor forskel for Guds rige sag gennem tiden. Det kan være præster og forkyndere, der er indsat af Gud og prædike evangeliet om Jesus rent og klart. Det kan være forfulgte kristne, der holdt ud i tro ind til døden, og indtil det sidste har vidnet om Jesus. Det kan være enkelte personer, som i ord og gerninger har vidnet om Jesus, hvor de har været, og blev brugt af Gud til manges frelse. og som har bedt om åndens kraft over deres liv, såvel som for alle Guds børn over jorden, at de må få den hjælp fra Gud, som de har brug for. De fleste kender vi ikke, og vi har måske glemt nogen af de mange, som vi har bedt for en gang. Men så er det jo vidunderligt at vide, at Gud ikke har glemt en eneste, men er stadig med hver eneste troende over jorden ved sin ånd. Vi har brug for Helligånden i alle detaljer i vores liv. Uden ham kan vi slet ikke være sande kristne. Uden ham kan vi slet ikke leve et helligt liv, som behager Gud. Uden hans ledelse vil vi slet ikke kunne tjene ham på den rette måde, uanset hvor meget vi end måtte ønske det. Uden Helligånden kan vi ikke gå i de forudberedte gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Gennem denne undervisningsserie, som vi nu er ved at være slut på, har vi set, hvad Bibelen siger om Helligånden, og hvordan han virker for at frelse os, den enkelte, og hellige os, og vejlede os, og give os kraft til at tjene Gud. Må vi altid af hjerte være villige til at tage korset op og følge Jesus, i det vi vandrer i ånden for at blive endnu bedre redskab for den levende Gud. Vi har også set, at trods djævelens utallige forsøg på at destabilisere de kristnes tro og ødelægge Guds kirke, så ved vi, at de aldrig vil lykkes for ham, fordi vi holder os til Jesus, og han holder os til os. Det ved vi, fordi Gud har sagt, at han bevarer sin menighed og os i den med sin hellige ånd. Om et øjeblik, der skal vi så høre navnet Jesus blegner aldrig, men først så vil jeg da lige sige et par afslutningsord for i dag. Og det er jo det, at der står i det der står i Åbenbaringsbogen, kapitel 22, vers 16 og 17, der siger Jesus: Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om disse ord i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling. Jeg er den strålende morgenstjerne. Og ånden og bruden siger: Kom. Og den, som hører, skal sige: Kom. Og den, som tørster, skal komme. Den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. Jeg håber, at du er blevet beriget af denne udsendelsesrække, hvor jeg sammen med jer har gennemgået en del bibelske tekster for at vide lidt mere om Helligånden, og ja, både i Bibelen og igennem kirkehistorien. Og så er det bare her til sidst at sige farvel og forhåbentlig genhøre den 14. oktober, hvor jeg begynder på en ny undervisningsserie. Temaet denne er: Hvad skal vi tro? I første afsnit drejer det sig om skabelsen. Kan vi stadig tro på den, når udviklingslæreren siger, at alt er tilfældigt udviklet? Ja, det er jo det, at det er jo vigtigt også at holde fast på, hvad siger Bibelen. Og Gud velsigne jer alle.